San Fransiskoda tramvaylar sayyohlarni manzilga eltadi. Mahalliy aholi o'zining mashinasi, taksi, jamoat transporti va metrodan foydalanadi. Lekin tobora ko'proq odamlarni jalb qilayotgan kemalar afzalroq, dedi yo'lovchi Den Hagerti. Atrofni tomosha qilasiz, mayin shaba desadi.
Poyezdlardan tezroq yetkazadi boradigan joyingizga. Tongda va kechqurun ishdan qaytishda paromda o'tirishga nima yetsin?
Yo'lovchi Kristian Lorlayn oldin doim rulda o'tirar edi, hozir kemaga o'rganib qoldi. Nuqul mashinada diqqi nafas bo'lib o'tiraverardi. Toza havoda odamlar bilan suhbatlashib ishga borgan umuman boshqa ekan. Kema yo'lovchilari juda ochiq deydi u.
People are really, really friendly.
Jazirma issiqda qishning sovug'ida Bob Bodnar doim kemada.
It's always a good day to ride the ferry.
Paromga har qanaqa havoda chiqaman. Metroda yurmay qo'yganimdan hech afsusda emasman.
Kema haydovchisi Ernest Sanchez buning foydasini tushuntiradi.
Some of our boats can carry, for example,
har bir paromga ko'pi bilan 388 ta odam sig'adi. Ular tasavvur qiling, o'nlab mashinada emas, bitta kema mashinada manzilga yetadi. Kemada qatnash tabiatga ham foyda.
Hukumat bunaqa kemalarni qo'shni Richmond va Berkeley kabi shaharlargacha qatnatib qo'ymoqchi. Tadqiqotchilar paromlarni muqobil energiya manbalariga ko'chirish yo'llarini izlayapti. Hozir masalan maxsus yelkanlar sinovdan o'tmoqda. Yengil xomashyodan ishlangan yelkan kemaga qadalsa, dvigatelga quvvat bo'ladi va yonilg'i kamroq ketadi. Dastlabki raqamlarga qarasak, benzin 25%gacha tejalar ekan. Gibrid kemalar ishga tushishiga hali bir necha yil bor. Ungacha San-Fransiskoda minglab odamlar paromda ishga qatnayveradi, atrofni tomosha qilib maza qilaveradi. San-Fransiskodan Mayko Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.